Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Janez Janša z 52 poslanskimi glasovi izvoljen za premijeja. Koalicijske stranke bodo ministerska imena sporočile v teh dneh. Dr. Jože Možina, biti minister in državni sekretar v desni vladi ni preprosto.
Parlamentarna razprava o uvedbi naborništva zelo burna. Levica govori o kraji časa mladim, zagovorniki poudarjajo varnostni vidik.
Evropa se sooča z dvojnim strahom. Pred vrati je več tisoč prebežnikov. Na njeno gospodarstvo pa bo gotovo vplival novi koronavirus.
Brusel predlagal prvi evropski podnebni zakon, okoljevarstveniki niso zadovoljni.
Kemisu grozi odklop vode. Prebivalci Vrhnike ustrajajo, da mora oditi.
Papeževe misli o veroizpovedi zdaj zbrane v knjigi.
Vreme popoldne se bo zjasnilo, a že jutri se spet obetajo pooblačitev in padavine.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Predsednik SDS Janez Janša je bil včeraj po pričakovanjih izvoljen za predsednika vlade. Podprlo ga je 52 poslank in poslancev, poleg koalicijskih tudi poslanci SNS in poslanca narodnih skupnosti. Zdaj je čas za popolnitev kadrovske strukture vlade, nekaj imen je že znanih, nekaj jih bo treba še najti. Tanja Dominko.
Včerajšnja razprava pred izvolitvijo premijeja je prinesla veliko spravljivih tonov in pozival k delu za skupno dobro. Naj jih nekaj izluščim. Franc Jurša, Desus.
Upam in verjamem, da ideologije razdvajanja ne bodo našle prostora v naši dvorani. Mislim, da je čas, da se osredotočimo na graditev boljše prihodnosti za vse državljane in državljanke.
Matjaž Han, SD, si želi, da vladi
ne bi zmanjkalo moči za vsebino, in predvsem za rešitve za naše ljudi. Kajti kakorkoli gledamo, če si to želimo priznati ali ne, bo vlada na koncu koncu, če izvzamemo vse politične predznake, slovenska vlada.
Dr. Anže Logar, SDS, je dejal, da je bil včeraj zelo pomemben dan.
So se najdli štirje pogumni možje, oziroma trije možje in ena žena, ki so sposobni najti skupni jezik in skupaj stopiti na pot. A veste, kakšen preokret je to v tej državi, ko se že od leta 2008 pogovarja o tem, s kom ne bomo šli, da končno pridemo na neko situacijo, ko gremo skupaj nekaj.
Iva Dimic, NSI.
Slovenija zagotovo ne potrebuje razdeljenosti, ampak potrebuje tisto, kar jo bo združevalo.
Mojca Žnidarič, SMC.
Sama nisem nikoli nikogar izključevala ali zaničevala in tega ne bom počela tudi v prihodnje. Le skupaj lahko uspemo, so bile, so in še bodo moje pogoste besede.
Z nekaj mislimi je presenetila tudi vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper.
Večina državnega zbora je danes razpravljala o tem, da treba sodelovati, si pomagati v dobro državljanov, no razen Levica, ki pravi, da bo vse naredila sama in da smo vsi skorumpirani neoliberalci in samo ekološki socializem nas bo rešil. Ampak vsi ostali pa lahko morda pokažemo neko novo kulturo in v tem smislu tudi jaz in upam, da moja stranka podajamo roko, ampak najprej boste mogli to novo kulturo pokazati vi.
Janez Janša je na tajnem glasovanju dobil prepričljivo podporo, 52 glasov poslank in poslancev. Po izvolitvi za predsednika vlade se je zahvalil za zaupanje in med drugim dejal.
Zavedamo se, da so pred nami pomembni izzivi, hkrati pa smo prepričani, da smo te izzive z odgovornim upravljanjem, z državo in z povezovalno politiko sposobni premagati. Danes je bil storjen prvi korak. Pričakujem, da bom lahko v relativno kratkem času pred ta visoki zbor prinesel tudi kandidatno listo za novo vlado.
Imena nekaterih kandidatov so že pricurljala v javnost, a končnega seznama še ni, saj jih morajo predtem potrditi organi strank. Zgodovinar in novinar dr. Jože Možina je ob dejstvu, da bo nekaj ministrov z izkušnjami in nekaj novincev za Radio Ognjišče dejal.
Treba vedeti, da ni enostavno sestaviti vlado tudi zato, sploh pa ne desno vlado, ker veliko ljudi morda, ki so povabljeni, ima tudi pomisleke. Končno zaradi biti danes minister, biti državni sekretar, predvsem pa minister, je izredno težavno. Po drugi strani pa se seveda potem v podredje, ne, pa ponujejo določeni ljudje, ki so bili prej mogoče kaj drugega, postanejo naenkrat zelo uslužni in ti ljudje so nevarni.
Je pa SMC danes tudi uradno potrdila, da je njen kandidat za predsednika državnega zbora Igor Zorčič, dosedanji vodja poslanske skupine.
Naborništvom da ali ne. Predlog novele zakona so januarja, še preden je odstopil Marjan Šarec, vložili poslanci SDS. Predvideva vnovično uvedbo 6-mesečnega služenja vojaškega roka, v primeru ugovora vesti pa 12-mesečno opravljanje civilne službe. Danes državni zbor odloča le o primernosti predloga za nadaljno obravnavo. Mnenja koalicije in opozicije bo predstavila Silvestra Sadar.
SDS je predlagala, da bi se zakon začel uporabljati že septembra letos in ga v tej obliki ne podpirata ne SMC, ne NSI. Koalicijska pogodba predvideva postopno uvedbo naborništva. Kadrovsko podhranjenost sedanje slovenske vojske bi zaenkrat reševali s prostovoljnim služenjem, je poudaril vodja poslanske skupine NSI Jožef Horvat. Nasprotniki uvedbe naborništva pravijo, da bo šlo za nepotrebne stroške in krajo časa mladim, saj bi vojaški rok trajal 6 mesecev, civilno služenje pa 12. Miha Kordiš, Levica.
Nacionalizem namesto socialne varnosti. Pokorščina oblasti namesto aktivnega državljanstva. To je glavna funkcija naborništva, kot se ga predlaga.
Marko Bandeli, poslanska skupina stranke Alenke Bratušek.
Mladina je zgrožena. Jaz ne vem, koliko ste dobili vi kolegi klicev takih ali drugačnih, jaz osebno sem jih dobil in mladina je zgrožena na to pobudo. In bodimo pošteni povedati to, mladina si ne želi ponovnega roka.
Na argument, da uvedbe naborništva ne podpira niti katedra za obramboslovje, se poslanka SDS Anja Bah Žibert sprašuje.
Zanima me, kaj pa je ta katedra do zdaj naredila, da bi bilo stanje drugačno. Kakšne predlogi so prišli iz te katedre, da bi stanje slovenske vojske izboljšali?
Na Kordiševo pripombo, da predlagatelji uvedbe naborništva želijo mladim prati možgane in jim usiljevati svojo voljo, pa Žibertova pravi.
Poljubljanje slovenske zastave. Zdaj, kolega Miha Kordiš še niti enkrat ni bil v kasarni. Še takrat, ko bi lahko šel z nami, ko smo imeli odbor za obrambo, ga ni bilo zraven. In težko govori, kdo poljublja slovensko zastavo po kasarnah. Ponižuje slovenske vojake. To ti lahko povem in zato te lahko sam.
Mi pa smo poklicali Ažbeta, starega 18 let, ki takole vidi pozitivne vidike naborništva.
Definitivno pozitivne stvari to, da ne vem, fizična usposobljenost, tudi mogoče osebna dozorelost, tukaj se zihar pozna tudi, ne. V pol leta tudi spet ni neki dolg krok. Mislim, da bi to vsem fantom pomagali.
Kateri pa so negativni vidiki?
Kakšni zelo težko prenesejo to, da so doma, ne, pa kakšni niso mogoče tok fizično sposobni, ampak jih zato da polleten rok se mi zdi dosto redo. No.
In kaj pravijo o naborništvu Ažbetovi vrstniki?
Mnenja so istak različna. Eni so za, eni se strinjajo, v bistvu nekako tak mnenje, kaj jaz, drugi so itak proti, ne vem kakšnih razlogov, ampak različna so mnenja, to itak vedno.
Razprava bo še burna, tudi v prihodnje. Levica grozi celo z referendumom. Zaenkrat pa velja optimizem.
Pred nami je seveda predlog, ki rešuje samo en del in to je pač uvedba naborništva. In jaz sem vesela, da se koalicijske stranke, ki so podpisale koalicijo, zavedajo položaja Slovenije na varnostnem področju.
Pravi Anja Bah Žibert iz vrst SDS, ki je predlagateljica novele zakona o vnovični uvedbi naborništva.
Notranji ministri Evropske unije se zbirajo na izrednem zasedanju v Bruslju, ki ga je hrvaško predsedstvo sklicalo zaradi novih množičnih migracij. Potem, ko je turški predsednik Erdogan konec tedna odprl vrata migrantom v Evropo, so v Grčiji preprečili že več kot 24 tisoč nezakonitih prehodov zunanje meje unije. Ta je Atenam za zajezitev migracijskega vala ponudila konkretno pomoč. Petra Stopar.
Grčija se že dlje časa sooča z velikimi težavami zaradi migrantov in beguncev, predvsem na otokih v Egejskem morju. Po turškem odprtju meja pa je sprožila evropski člen, ki določa, da lahko v primeru izrednih razmer v eni ali več članicah zaradi nenadnega prihoda državljanov iz tretjih držav Unija uvede začasne ukrepe v korist teh članic. Hrvaški premier Andrej Plenković je kot predsedujoči svetu Evropske unije in voditelj države na zahodno-balkanski migracijski poti poudaril pomen preprečitve poroznosti grške meje. Meni, da se je treba izogniti ponovitvi migracijske krize izpred 4 let, zato o današnjem vrhu ministrov pravi.
This is the right signal that we are acting timely.
To je znak, da ukrepamo pravočasno in da bomo poslali prava sporočila tudi s hitrim osebjem, ki ga lahko aktiviramo s pomočjo Frontexa in Evropskega azilnega urada kot s finančno pomočjo, ki smo jo že posredovali. 700 milijonov evrov finančne pomoči, od katerih bo 350 milijonov na voljo takoj, preostalo pa v sklopu rebalansa proračuna. V sklopu mehanizma za civilno zaščito bo Unija pomagala zdravstveno opremo, ekipami, šotori in odejami. V Bruslju se strinjajo, da je treba ob zaščiti meje zagotoviti spoštovanje mednarodnega prava in človekovih pravic, a obsojajo Turčijo, da ljudi izkorišča kot sredstvo za dosego cilja. Tako meni tudi naš sogovornik iz Srbije, s katero ima Unija prav tako sklenjen dogovor o zajezitvi migracij. Direktor Karitas Beograjske nadškofije Miloje Velić poudarja tudi.
Jedan jako veliki strah u okviru Evropske unije šta će se desiti.
U Evropske uniji vlada strah kaj se bo zgodilo, če odpre svoje meje in pride veliko število migrantov iz območij, kjer je potrjen koronavirus. Čeprav nisem politični analitik, menim, da nova gospodarska kriza tudi ni več vprašanje. Na to smo opozarjali že prej. Na turški strani kopenske meje z Grčijo medtem čaka približno 12.500 migrantov, a brez izgredov ne gre. Mnogi se skušajo prebiti skozi žičnato ograjo, čeznjo mečejo solzivec, ta in druga sredstva uporabljajo tudi varnostne sile. Od sobote je skoraj 1000 migrantov doseglo tudi Egejske otoke. Od tam naj bi jih grška obalna straža odpeljala v zbirne centre na celini, nato pa jih izgnala v države izvora. Preventivno pa je varnost na meji 2 dni nazaj okrepila Severna Makedonija.
Novi koronavirus je povzročil precej težav v gospodarstvu. Finančni ministri območja evra naj bi zato danes govorili o ukrepih za zajezitev negativnih vplivov, že predtem pa so ukrepe za zaščito pred gospodarskimi in finančnimi tveganji napovedale članice skupine G7. Andrej Šinko.
Novi koronavirus je poskrbel za padce na borzah, težave nastajajo zlasti v turizmu in letalstvu, problemi so tudi v predelovalni dejavnosti.
Saj je prišlo do motenj v dobaviteljskih verigah, zaradi tega je seveda pod udarom tudi avtomobilska industrija. V nekaterih tovarnah po svetu so celo začasno zaustavili proizvodnjo zaradi pomankanja delov.
Opisuje razmere ekonomist Matej Lahovnik. Omenjeno se je zgodilo tudi novomeškemu Revozu, kjer naj bi se jutri proizvodnja nadaljevala. Tudi naša podjetja, ki poslujejo na Kitajskem, so se morala prilagoditi. Proizvodni enoti Kableksa in Domela na Kitajskem delujeta že od prve polovice februarja, a sta soočeni s težavami v logistiki in transportu.
Po prvih učinkih je očitno, da se bo gospodarska rast zaradi tega precej znižala. Japonska je že v recesiji. Na Kitajskem se je več kot prepolovila napoved gospodarske rasti, seveda pa se zdaj več ali manj vsi investitorji na svetovnih borzah sprašujejo, kje je dno.
Pojasnjuje Lahovnik in dodaja, da je Slovenija zelo vpeta v globalno gospodarstvo, gospodarsko rast pa poganja predvsem izvoz. Zato je zdaj bistveno vprašanje, kaj se bo širjenjem virusa dogajalo v prihodnje.
Vsak dan vzemo kakšen nov podatek in vsak takšen nov podatek zopet povzroči zaskrbljenost med investitorji, ker manj kot ljudje potujejo, manj kot trošijo, seveda to potem tudi se pozna na gospodarske aktivnosti, ker denar ne kroži dovolj že, da ostanejo doma, da ne gredo v trgovinska središča in seveda se to zelo hitro pozna potem na gospodarski aktivnosti.
Za zdaj skupne ocene škode, ki obeležijo slovenska podjetja še ni, bo pa ta v prihodnih tednih zagotovo še zrasla. Nekatera podjetja so tudi že odpuščala. Zato je Združenje delodajalcev Ministrstvo za gospodarstvo pozvalo k nujnemu sklicu strokovnega sveta za konkurenčno in stabilno gospodarsko okolje, v katerem sedijo predstavniki vseh interesnih gospodarskih organizacij.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Inženirji z vsega sveta prvič zaznamujejo svoj dan. Se zavedamo pomena njihovega dela.
V Celovcu začeli s prireditvami ob stoletnici plebiscitem o koroški dveh narodov.
Nogomet, Olimpija z zmago nad Aluminijem krepi svojo prednost slovenski prvi ligi.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Prvič se je zgodila prometna nesreča, kjer je oviran promet na štajerski avtocesti pred priključkom Lukovica proti Mariboru, in sicer ovira je na odstavnem pasu, je pa posledično nastal krajši zastoj tam okoli 300 metrov. No, daljši zastoj tovornih vozil pa je še vedno na dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški na odstavnem pasu, tam okoli 4 km. Čakalna doba za tovorna vozila pa je na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovje. Cesta čez prelaz Vršič pa ostaja zaprta za ves promet zaradi zimskih razmer. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Bruselj je predlagal podnebni zakon, ki naj bi pravno zapečatil politično zavezo, da bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. Gre za srce zelenega dogovora, ki naj bi vlagateljem in industriji zagotovil njuno predvidljivost. Okoljevarstvene organizacije so kritične, ocenjujejo, da predlog ne vsebuje ukrepov za zmanjšanje izpustov do leta 2030. Opozarjajo še, da povezava izgublja ključno desetletje za podnebno ukrepanje. Težavam Kemisa z Vrhnike ni videti konca. Družbi za zbiranje odpadkov ter njihovo predelavo in odstranjevanje med drugim grozi odklop vode. Pristojni so namreč ugotovili, da tamkajšnji podzemni rezervoar za požarno vodo ni zakonit objekt. Črna gradnja bi lahko bila še odprta nad strešnica in prizidek ob njej. Prispevek Helene Križnik.
V Kemisu so se po požaru pred slabimi 3 leti lotili celovite sanacije. A gradbena inšpekcija je v lanskem poletju ugotovila, da podzemni rezervoar za požarno vodo ter nadstrešnica in prizidek ob njej nimajo gradbenega dovoljenja. Naložila je njihovo odstranitev. Po pritožbi družbe je Ministrstvo za okolje in prostor zadevo vrnilo v novični postopek. Lansko jesen je tako sledila delna odločba o tem, da je črna gradnja podzemni rezervoar za požarno vodo in da ga je treba odstraniti do sredine aprila. V teh dneh pa naj bi bilo tudi znano, kaj je z ostalima objektoma. Gradbena inšpekcija je presojala, ali sta bila le obnovljena ali zgrajena na novo. V Kemisu zadnje odločbe še nimajo. So pa pred kratkim dobili odločbo Inšpektorata za okolje in prostor, po katerem mora vrhniška komunala družbi prekiniti dovod vode. Na to se nameravajo v Kemisu pritožiti. Kaj pa pravijo na vrhniški občini?
Ni problem Vrhnike, ampak je problem Kemisa, da je pač nelegalno gradil. Seveda, ker se je, ko bi rekel, tega ločil na nepravi način, njegovo dolžnost za to reši, da pa ne bo mogel zagotavljati požarne varnosti, bo mogel poskrbeti sam in predhodno sprazniti objekt.
Nam je povedal župan Daniel Cukjati. Kot je še dodal, na vrhniški občini ob tem še naprej ustrajajo, da mora Kemis oditi.
Požar v podjetju Surovina je pogašen, sledila bosta ugotavljanje škode in odpravljanje posledic. Na območju, kjer je gorelo, danes premetavajo preostale kupe odpadkov in jih po potrebi zalivajo z vodo, da bi preprečili morebitna nova žarišča. Kolikor je mogoče, čistijo okolico in odstranjujo med požarom sesedeno streho hale. Do nadaljnega tam ostaja požarna straža. Kriminalisti še niso mogli začeti z ogledom kraja požara. Zaradi odpravljanja posledic požara bo do konca tedna zaprt zbirni center komunalnega podjetja Snaga, ki stoji v neposredni bližini. Stanje Blejskega jezera ni najboljše. Rezultati meritev so bili zlasti zaskrbljujoči v mesecu februarju. Zaradi skokovitega povečanja fosforja in hranil se je na jezeru močno razbohotilo cvetenje cianobakterij, ki so gladino jezera obarvale rdeče. Špela Rema Cerekar iz Agencije za okolje je postregla s konkretnimi podatki.
Od povprečja, rečemo prejšnjih let, izstopajo februarski rezultati. Povprečna koncentracija fosforja, ki je bila v letu 2019 12 mikrogramov fosforja na liter, se je povzpela na 19,6, kar nas potisne 30 let nazaj v 90. leta.
Po težavah z ustavitvijo dotoka reke Radone in sušo k razmeram prispeva še urejanje kanalizacije in ribogojnice. Remec Rekarjeva opozarja, da je to alarm za Blejsko jezero. Glede na sedanje razmere sta možna tudi cvetenje med poletno kopalno sezono, kar bo vplivalo tudi na turizem.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Inženirji iz vsega sveta prvič zaznamujejo svoj dan. Med drugim želijo okrepiti zavedanje, da sta inženirstvo in tehnologija v središču modernega načina življenja in trajnostnega razvoja. Govori generalna sekretarka Inženirske zbornice Slovenije Barbara Škraba-Flis.
Inženirji pravzaprav smo nekako vpeti v vse kotičke tega našega življenja, bodi si, da gre za gradno infrastrukture, za uporabo te infrastrukture, za pitno vodo, za odvodno odplak, za gradno stavbne nazadnje, cest, železnic, za iščemo boljše tehnološke rešitve in skratka, če želimo svet in družbo dolgoročno trajnostno, se pravi okoljsko sprejemljivo, energijsko, varčno, tudi čim manj drago, potem brez inženirjev enostavno ne gre.
Inženirska zbornica Slovenije je pripravila izobraževalni dogodek v Ljubljani, pritegnil je več kot 1000 udeležencev.
Rdeča nit domačih in tujih predavateljev na njem pa integralno projektiranje in informacijsko modeliranje gradenj. Ta dva namreč ustvarjata transparentnost pri gradnji objektov z vidika financ, časa in vzdrževanja in zato smo jo izbrali pač za nosilno letošnjo temo.
Različni ostali dogodki ob Svetovnem dnevu inženirjev se vrstijo tudi v številnih ostalih državah. Z včerajšnjo uvodno prireditvijo v deželnem zboru v Celovcu so se začele slovesnosti ob stoletnici koroškega plebiscita. Slavnostni govorniki so opozorili na živo ter miroljubno sobivanje dveh narodov ter vlogo avstrijske Koroške v Združeni Evropi. Nekateri so pričakovali večji podarek na dvojezičnosti, ki tokrat ni bila v ospredju. Tone Gorjup.
Avstrijska Koroška je vstopila v jubilejno leto v spomin na 10. oktober 1920, ko je potekal koroški plebiscit. Izvedli so ga v skladu z odločitvami Pariške mirovne konference. Deželni glavar Peter Kajzer je v nagovoru poudaril, da se bodo s prireditvami pod geslom Karintija 2020 spomnili na vse žrtve bojev pred plebiscitom, različne vidike zgodovine dežele ter predstavili pozitiven razvoj zadnjih 100 let. Plebiscit je označil za temelj hiše, ki danes ponuja varnost in zaščito vsem prebivalcem dežele. Ob tem je omenil majhne in večje pretrese v preteklosti, zaradi katerih se je ta hiša deloma porušila. To je bila druga svetovna vojna, izgredi zaradi dvojezičnih krajevnih napisov, naravne nesreče ter gospodarske afere. Hiša je danes utrjena in varna pred krizami in ponuja dom obema narodoma, je dejal. Prireditev je imela v prvem delu nemški značaj. V drugem je prišel do izraza tudi nastop dijakinje slovenske gimnazije v Celovcu. Profesor večjezičnosti Daniel Vuti, ki že leta spremlja prireditve o plebiscitu, je bil v pogovoru za slovenski program ORF dokaj kritičen.
Moram reči, da je seveda vsebinsko bilo veliko povedano v smer dvojezične skupne bodočnosti, veliko je bilo povedano v tem smislu lepega, govorili so precej vključujoče. Na žalost moram povedati, iz mojega osebnega vtisa je bila prva polovica prireditve precej enojezična in tudi tu bi se od gospoda deželnega glavarja pričakoval več slovenščine, več besed enostavno v slovenščini.
Do oktobra se bo na Koroškem zvrstilo več kot 300 prireditev. Na obletnico plebiscita 10. oktobra bo v Celovcu praznik dolin, kjer naj bi bil podarek predvsem na identiteti avstrijske Koroške.
Katere so verske resnice, ki opredeljujejo kristjana in kako mora ta živeti, da bo tudi zares kristjan? Na vprašanje papež Frančišek odgovarja v pogovoru z zaporniškim kaplanom v Padovi Marcom Poco. Razmišljanja so objavljena v knjigi z naslovom Verujem, verujemo, ki je včeraj šla pri Vatikanski založbi in obravnava veroizpoved. Pred časom sta išli podobni knjigi o Oče našu in Zdrava Mariji. Več Marta Jerebič.
Za Frančiška je skladnost vere in življenja bistvenega pomena. Poudarja, da krščanska vera ni ideologija oddaljena od konkretnega življenja. Ne verujemo v nekaj abstraktnega ali izmišljenega Boga, ki bi bil sad naših idej ali teorij. Verujemo v Boga Očeta, ki ga srečujemo po Jezusu in ki je ljubezen. Slednja je tudi naša glavna zapoved. O tem je papež dejal.
Ko vidim preveč čiste kristjane, ki mislijo, da posedujejo vse resnice, pravovernost, pravi nauk in pravijo, da je treba delati tako in tako, niso pa si sposobni umazati rok, da bi nekomu pomagali vstati, pravim, vi niste kristjani. Ste nekakšni verniki s krščansko blagoslovljeno vodo, niste pa še prišli do krščanstva.
Papež se v knjigi zavzema za ohranjanje cerkvenega izročila, a to ne pomeni, da cerkev postaja muzej, izročilo mora rasti, mora biti živo, poudarja. Pogosto govori tudi o obstoju hudiča in tem, da se moramo braniti pred njegovim zapeljevanjem. O poslednji sodbi pa pravi.
Predstavljam si trenutek, ko se bom ob zatonu življenja s ponižno dušo, sklonjeno glavo približal Bogu, zapeljan z njegovo lepoto. Predstavljam si njegov objem in moj pogled, ki se bo dvignil k njegovemu. Ne bi si ga upal pogledati, dokler ne bi prejel njegovega objema.
Papež v več poglavjih poglablja svojo misel o temah, kot so ustajenje, raj, vice in pekel. V poglavju o odpuščanju grehov pa govori tudi o populizmu, ki se znova pojavlja po svetu, osebah, ki ustvarjajo lastni kult in se imajo za Boga.
Domačin Johannes Klebo je bil najboljši v kvalifikacijah pred sprintersko tekmo za svetovni pokal v smučarskem teku na Norveškem. Na 1,5 km dolgi progi v klasičnem slogu se Slovenca nista uvrstila v izločilne boje. Miha Šimenc je bil 34, Janez Lampič pa 38. Najboljši čas med tekačicami pa je dosegla Katja Višnar, tretja je bila Ana Marija Lampič, ki se bori za skupno zmago v sprinterski razvrstitvi. Izločilni boji se bodo začeli čez nekaj minut. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek pa je v prvem krogu turnirja serije WTA v Mehiki zanesljivo premagala nekdanjo številka 1, Belorusinjo Viktorijo Azarenko z 2x6:2. V drugem krogu turnirja se bo pomerila z 18-letno Rusinjo Anastazijo Potapovo. Slovenska nogometna reprezentanca bo v letošnji Ligi narodov igrala med C-ligaši v skupini 3 skupaj z Moldavijo, Kosovom in Grčijo. Tako je odločil žreb Evropske nogometne zveze v Amsterdamu, trener naše izbrane vrste Matjaž Kek pa pravi, da smo dobili skupino, ki je
dovolj atraktivna, kljub temu, da smo v C razpredelnici in ki daje neko tekmovalno draž tej drugi zdaj Lige narodov, ki mislim, da je poln zadetek v primerjavi z prijateljskimi tekmami, s katerimi je vedno več problemov.
V 24. krogu prve Lige Telekom Slovenije je bila včeraj odigrana zgolj ena tekma, na kateri je Olimpija z 2:1 premagala Aluminij. Prav zdaj igra Bravo z Domžalami, pozno popovdne sledita še tekmi Celje Maribor in Mura Rudar. Zmagovalec nogometne lige prvakov v prejšnji sezoni Liverpool je izgubil tretjič v zadnjih 4 nastopih in drugič v zadnjih 4 dneh. V osmini finala angliškega pokala ga je premagal Chelsea z 2:0. Športne novice sem zbral Andrej Šinko.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovni vodja škof Anton Jamnik.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Popoldne bo večinoma suho, od severa in severozahoda se bo začelo jasniti. Burja na Primorskem bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 12 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno in ponekod po nižinah megleno. Dopoldne se bo od zahoda začelo oblačiti in zvečer bodo v zahodnih krajih že padavine. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do minus 1, v alpskih dolinah ter v mraziščih na Notranjskem do minus 7, ob morju okoli 3, najvišje dnevne na severozahodu okoli 5, drugod od 7 do 12 stopinj. Obeti. V noči na petek se bodo padavine ukrepile in razširile na vso Slovenijo, sprva bo meja sneženja med 400 in 700 metri, nato višje. Ob morju se bo prehodno ukrepil jugo, v petek bo pretežno oblačno, padavine bodo oslabele in ponekod prehodno ponehale, ter se v noči na soboto, predvsem na jugu, prehodno spet nekoliko ukrepile. V soboto dopoldne bodo povsod ponehale, popoldne se bo od zahoda delno zjasnilo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana in Maribor 9, Murska Sobota 10, Celje 8, Novo mesto 9, Koper 11 stopinj, Listcam 2 stopinj, Babno polje 4, Logatec 7, Gornji Grad in Mežica 8, Nova Gorica in Črnomelj 10 in Kredarica minus 10.
Letošnje radijske počitnice ne bodo ob morju, temveč v zdravilišču. Le 55 km od slovenske meje na Mačarskem.
Termalna voda je zelo priljubljena pri ljudeh, ki imajo težave s kostmi, kožo in dihali. Ko ne bomo v zdravilni vodi, pa se bomo peljali okrog Blatnega jezera, obiskali Budimpešto, občudovali za nekatere najlepše madžarsko mesto Tihani in v Sombotelu poiskali rojstni kraj svetega Martina. Predvsem pa se bomo družili, se zabavali in skupaj molili.
Pojdimo skupaj na 18. radijske počitnice od 15. do 21. junija. Vožnja ne bo naporna, zdravilna voda poživljajoča, mačarska zanimiva, družba pa izjemna.
Več informacij na radio.ognisce.si. Prijave na Kompasu 080 19 60.
Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Lukovica proti Mariboru na odstavnem pasu. Vozilo je v jarku. Nastal je krajši zastoj, vozniki naj ne zavirajo in si ogledujejo prometne nesreče. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Daljši zastoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, na odstavnem pasu je zastoj dolg 4 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, cesta čez prelaz Vršič pa je zaprta za ves promet zaradi zimskih razmer. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva ob 18. bo Jože Dežman odgovoril na vprašanje, ali bo Barbara Rov po 11 letih končno odprt za javnost. Vladna komisija v tem letu načrtuje posvet o vojnih grobiščih in reševanju te problematike. Slišali boste tudi, kako na nov migracijski val v Turčiji in Grčiji gledajo druge države na balkanski poti. V Srbijo smo poklicali humanitarnega delavca in direktorja Caritas Beograjske nadškofije. Ura je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.